тәуелсіз елде, тәуелсіз ақпарат. Азаттық радиосы.
Әуе толқынында Азаттық радиосы, саламатсыздар ма? Бүгін 42-тің 7-сі сәрсенбі астана уақыты, кешкі сағат 7 микрофон алдында Саиды Бабамғожа. Азаттық радиосы күнделікті бағдарламасын әдеттегі соңғы жаңалықтармен бастайды. Алдымен маңызды жаңалықтардың қысқаша мазмұнымен танысырып өтейін. Тимур Құлыбаев саяси амбициясы жоқ екенін айтты. Газпром Қырғызстандағы геологиялық зерттеулерге 100 миллион доллар жұмсайды. Египетте бұрынғы президент Хосни Мубарактың соты жалғасып жатыр. Енді осы және басқа да жаңалықтарға кеңірек тоқталамын. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев күйеу баласы Тимур Құлыбаев өзінде жақын арада саясатпен айналысу идеясы жоқ екендігін айтты. Шынында мен бизнесте өзімді жайлы сезінемін, деді Құлыбаев бүгін баспасөз мәслихатында. Құлыбаевтың айтуынша, ол ешқашан саясатпен айналыспаған және ешбір саяси партияға мүше емес. Тимур Құлыбаев Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорын басқарады. Шілде айында 71 жасқа толған Нұрсұлтан Назарбаев өзінен кейін кімнің мемлекет басшысы болатыны туралы ешнәрсе айтпаған. Құлыбаев президент өзін жақсы сезінетін жағдайда Құдай оған жақсы денсаулық берсін, деп атап көрсетті. Шілде айында президенттің кеңесшісі Ермұхамет Ертісбаев Тимур Құлыбаев Назарбаевтың ізбасары болуы мүмкін деп мәлімдеген еді. Өзен мұнай газ компаниясы жұмысшылар ереуілінің 4-ші ай бойы жалғасуына байланысты мұнай өндіру жоспарын орындай алмауы мүмкін. Бұл туралы Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорының төрағасы Тимур Құлыбаев хабарлады. 2011 жыл бойынша өзен мұнай газ жоспарды орындамауы мүмкін, бірақ өндіруден кейін біз таяудағы уақытта қалпына келтіреміз, деді Құлыбаев сәрсенбідегі баспасөз мәслихатында. Өздеріңіз білесіздер, Маңғыстау облысында мамыр айынан бері ереуілдеп жатқан Қаражанбас мұнай және өзен мұнай газ компанияларының жұмысшылары жалақыларын көбейтуді және еңбек жағдайын жақсартуды талап етіп жатыр. Қазақстанда мемлекеттік тілдегі 3 жаңа веб-сайт ашылды. Бұл туралы мемлекеттік тілді дамыту президенттік қорының баспасөз қызметі хабарлады. Балаларға арналған балбұлақ .kz, экономикалық тақырыптағы экономика құн .kz және мұнай газ мәселесіне қатысты қазмұнай.kz атты қазақ тілді веб-сайттардың ашылу рәсімі бүгін Алматыда өткен. Ресейлік Газпром компаниясының басшысы Алексей Миллер бүгін Бішкекте Қырғызстан премьер-министрі Алмазбек Атамбаевпен кездесіп, Газпромның Қырғызстандағы жұмысын талқылады. Қырғыз үкіметі баспасөз қызметінің хабарлауынша, Газпром Қырғызстандық мұнай газ кен орнындағы геологиялық зерттеулерге 100 миллион ақш долларын жұмсауға дайын екендігін мәлімдеген. Алексей Миллердің айтуынша, Газпром Қырғыз газ пен Қырғыз мұнай газ компанияларын сатып алмақшы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Египеттің бұрынғы президенті Хосни Мубарактың соты жалғасып жатыр. Бүгінгі сот отырысында Мубаракты биліктен кетірген көтерілістегі наразылық танытушылардың өліміне байланысты жаңа куәгерлер сұрақтарға жауап береді. Ауырып жатқан Мубарак медициналық орталықтан сотқа тікұшақпен жеткізілді. Сот залына ол зембілмен әкелінді. Тамыздың 3-сінде басталған сот жабық есік жағдайында өтіп жатыр. Мубарак өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Бүгін таңертең Үндістан астанасы Дели қаласындағы жоғарғы сот ғимараты алдында жарылыс болып, кемінде 10 адам қаза тапты. Ондаған адам жараланды. Үндістан ішкі істер министрлігі портфельге салынған жарылыс зат іске қосылған болуы мүмкін деген жорамал жасап отыр. Премьер-министр Манмохан Сингх бұл шабуылды айыптады. Бұл қорқақтықпен жасалған лаңкестік әрекет, біз онымен айналысамыз, деді Сингх. Делидегі шабуылға байланысты жауапкершілікті тыйым салынған Харкат ул джихад әл ислами тобы өз мойнына алып отыр. Тергеушілер аталмыш топтың электронды пошта арқылы жолдаған хатын тексеріп жатқандарын хабарлады. Ал бүгін Пәкістанның Куата қаласында 2 жанкешті жоғары лауазымды әскери қызметкердің үйіне шабуылдап 20-дан астам адамды өлтірді. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар, бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.